Bilboko alkate frankisten margolanak zeuden tokitik kendu eta udaletxeko beste txoko batean gorde dituzte. Aitziberi bai barriaga, bilduko Bilboko zinegotzia. Egunon?
Egunon.
Azteko, alkate frankisten margolanak.
Bai, ba bueno, aztonetan eta gure sorpresarako inora bizatu gabe Ibon Areso alkatearen aginduz alkate frankisten kuadroak zeuden tokitik kendu dituzte. Egia da, alde batetik pozik gaudela, ba, otzaian guk proposamen hori udalbatzara eraman eta gero, eta 30 urte baino gehiagoren ostean, alkalde frankista horien kuadroak, ez zegokien ohorezko leku horretatik kendu baitira, orduan zentzurretan pozik gaude. Baina, guretzako ulertezina dena da, zergaitik, kuadro horiek kentzearekin batera, alkate demokratikoen kuadroak kendu diren. Bere momentuan, proposamen udalbatzara eraman genuenean, eta baita ere ostean, esaten genuena zen, guretzako ulertezina eta onartezina zena zela, maila berean kokatzea. Bai pasillo horretan, edo beste dozin tokitan, alkalde demokratikoak eta frankistak, ez? Eta bueno, orain dirudienez, asmoa da, areto berri batean denak batera kokatzea. Eta guretzako harrigarria dena benetan da, ba bere momentuan gaia udalbatzan eraman genuenean, bai alderdi sozialistak eta EAJak kontsentsua aldarrikatzen zutela, eta bar, guk hainbat proposamen egin genituen otsailean, eta ez zuten inongo kasutan akordio batera iritsi nahi izan, eta gero ostean, enteratu bar izan gara kasualitatez, kuadroak kendu dituztela, eta kasualitatez baita ere, edo, bueno, komunikabideen bitartez, nora eramango dituzten, ez? Orduan horrela ulertzen dute bai EAJak eta bai PSek konsensua, desde luego gurekin hitz egin gabe erabaki bai dute kuadro horien kokaleku berria. Edozin kasutan, bere momentuan ere otsailean esaten genuen Eusko Jaularitzaren txostenak hainbat puntu jorratzen zituela memoria historikoaren legea betetzeari begira, bat kuadroena zen, baina gero baita ere hitz egiten zuen kale izandegiei buruz, simbologia frankistari buruz, edota baita ere ohorezko domina eta izendepenei buruz, ez? Hori guztia, oraindik garatzeko dago, udalak egin beharko du gainera datozen hilabeteotan, eta guk horregatik planteatzen duguna da, ikusita batez ere kuadroen gaiarekin sortu diren reakzio guztiak eta bar, lan mai bat osatzea, ez bakarrik udal talde osatuko genukena, baizik eta baita ere talde memorialistak, azkeneko hainbat urtetan gai hau sakonki jorratu duten talde horiek, eta bueno, mai horren bitartez planteatzen dugu datorren hilabeteetan oraindik hartu beharreko neurri hoiek adostea eta guztion artean elkartrukatzea.
Jarraitzeko, Atxuriko kantxak atzeratzen.
Atzeratzen ari dira, hori da, eta gainera guk uste dugu udalaren jarreraren eraginez, kantxaren aurka zegoen sektori hori gero eta zerreago dagoela. Gai hau, otsaileko udalbatzara eraman zen baita ere, eta bere momentuan guk oso argi izaten genuen, kantxaren aurka daudenei ere argi hitz egin behar zaiela, eta gauzak argitasunez azaldu behar zaizkiela, ez? Guk bere momentuan esaten genuen, aldezarreko plana aldatu behar dela, beharrezkoa delako kantxa segurtasun juridiko guztia eduki dezan, eta gu desde luego hori egitearen aldekoak izan gara hasieratik. Kontran, udalbatzan EAJak eta PSek ez zuten bat ere argi hitz egin, planteatzen zutena zen, ere mai bat, lan egiteko mai bat, baina mai hori bildu baino lehenago ja hasi dira plana aldatzen eta proiektua aldatzen baita ere. Orduan, claro, kantxaren aurka egon diren guzti horiek jada ez dute mai horretan parte hartu nahi, guk espero genuen bezala. Eta ikusten duguna da, batez ere bi alderdi horiek jarraitzen dutela, aurka dauden sektore horiei gauzak garbi ez azaltzen, eta egoera gero eta okerrago jartzen ari da auzoan bertan, ez? Gu edozin kasutan planteatzen duguna da, argitasunez hitz egin behar dela, kantxa eraiki behar dela, horretarako hartu beharreko neurriak hartu behar direla, baina desde luego gardentasun guztia mantenduz. Iku pentsatzen du gainera, kantxaren aurka dauden sektore horiek batez ere ez jakintasunaren gatik daudela aurka, eta batez ere kantzara iki eta gero kantzaren erabilera iburuz, hor bai, txertatu alko dela beraiekin lankidetza aman komuna, eta doztu, zeintzuk izan bar diren kantza horien erabilpenak, ba, beraiei bizilagun moduan inoengo kalterik ez eragiteko, ez? Orduan, ni desde luego bidei egingo nituzke. Lehen da bizikoa udaletzeari argi hitz egin dezala behingoz, eta argi esan dezala zer eta nola nahi duen, eta epeak zehaztu ditzala kantzaren eraikuntzarekin hasteko, eta bakantzaren aurka daudenei esatea, ba, nik alde batetik ulertzen dudala beraien azerrea, udalaren jarreraren gatik, baina edozein kasuta nik animatuko nituzke mai horretan parte hartzera eta kantza horrek eduki beharko dituen erabilpenak guztion artean adostera.
Atxuritik gertu, Basarrateko plaza?
Ba, Basarrateko plaza oso topagune garrantzitsua da, batez ere Santutxu, Txurdinaga eta Bolbuetako bizilagunentzat. Hor besteak besteak izuen moduan, auzoko jaiak burutzen dira baita ere. Orain udaletzeak obra bat egiteko asmoa dauka, eta guk udaltalde moduan eta gure auzoko kontseilariak hainbat proposamen dituzte plaza horretarako. Horregaitik, gaur arratsaldeko 7ak laurden gutxiagotan, distrito horretako gure ordezkariak direnak eta baita ere Elena Gartzia nire lankidea zinegotzia, bertan izango dira, ba, plaza hori horrek eduki barko lituzken erabilpenen inguruan hitz egiteko. Guk gure proposamen propioak ditugu, baina espero duguna da jendea gerturatzea eta beraien proposamenak eta iritziak ematea. Momentu honetan ikusten duguna da batez ere jende nagusiak erabiltzen duela plaza hori eta guk beste erabilpen batzuk eman nahi dizkiogu, baina bueno, esan bezala 7ak laurden gutxiagotan Basarrateko plazan izango gara eta mundu guztiari gerturatzeko deia egiten diogu.
Bukatzeko Aitzibe, duela bi urte Iñigo Cabacas hasi zuten.
Duela bi urte atxo hain zuzen ere, betezen urte urrena, ba, sortutako zaurien ondorioz Iñigo Cabacas hil egin zela ospitalean, ez? Lau egun ostean. Larun batean, hor Maria Díaz de Haroko kale horretan egon ginen, esan beharrik ez dago, ba, bueno, oso ekitaldi unkigarria izan zela, ez? Batez ere bere lagunak eta bere zenideak entzuteagaitik. Aurrek urtean, beraien partetik, entzun genituen salaketak, aurten ikuste dut, inoiz baino zenago entzun direla, beraientzako aurrek urtean ulertezina zelako, baina bi urte pasatu direnean, oraindik eta ulertezinagoa delako, bi urteren ostean, kasi lehenengo momentuko egoera berdinean egotea, ez? Ostean, oso manifestazio jendetsua egon zen, arratsaldean, eta atzo sindikatuek deituta, gizakateaz egin zen PSko egoitzatik EAJaren egoitzara arte, ez. Nik uste dut nabarmentzekoa dena da jende asko ez duela Iñigo Cabacas ahaztu, hori gainera bai zenide eta lagunentzako oso garrantzitsua izan dela eta ba, bere momentuan eman ziren promesa guztiak ba ez direla bete, ez. Nik uste dut lehen esan dudan bezala Iñigo Cabacasen aita eta amaren adierazpenak inoiz baino osenago entzun direla justizia eskatzen eta desde luego guk uste dugu bai Eusko Jaurlaritzako lehengo eta oraingo gobernuek oso jarrera traketza edukitzen ari direla familia honekin, ez? Larun batean esan beharrik ez dago bai EAJko, bueno, bakarrik EH Bilduko ordezkariak izan ginela bertan familiarekin eta bueno, ba argi dagoena da maila ezberdinean kokatzen dituztela ba biktima batzuk eta beste batzuk, ez? Gu beti hasieratik esan genuen bezala erantzunkizunak zautu behar dira eta udaletze honetatik hasita. Gogoratzen baduzue, Iñigo Cabacas hil eta gero, udaletzeko bozeramaile batzordeak adierazpen instituzional bat egin zuen, guk ez genuen adierazpen instituzional hori sinatu, adierazpen instituzional horretan esaten zena, ba, ez zelako realitatearekin bat ere lotzen, ez? Hor planteatzen zutena zen, ba, bertan egondako istiluen ondorioz hil zela Iñigo Cabacas, eta ez ertzaintzaren pilotakada baten ondorioz, eta oraindik ere bi urte pasatu direnean, bozeramaileen batzorde hori eta hain zehazki PNV, PSE eta PPko alderdietako bozeramaileek ez dute zuzendu bere momentuan egin zuten adierazpen hori, ez? Guretzako hori lotxagarria da, eta hemen gauden bitartean hori salatzen ere jarraituko dugu. Egia da urte urrena, ba, bueno, pasatu dela, baina urrengo jabeteetan ere gaiari buruz hitz egiten jarraitu beharko dugu.
Aitziber Ibaibarriaga, Bilduko Bilboko zinegotzia. Mila esker eta urrengo arte.
Urrengo arte.
Agur.
Agur.